Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Tere hommikust, laupäev!
Tere hommikust, laupäev!
Täna see ilma ennustus on küll ikka selline, et ma just kui tulin natuke väljast siin, siis mõtlesin, et ebareaalne selline kõrbe õhk on väljas, et nagu ei oleks, see ei ole enam nagu Hispaania, ega see ei ole mingi Vahemeremaa. See on juba selline, see on juba selline kõrbe liiga.
See on kuskil kuiv selline mõnus, kus sa oled keset Afganistani,
nii just.
See seikled kuskil, ma ei tea, mingi kaamliga ringi, vaat
ja,
see on vaat see,
ja,
on see,
see on see tunne, jah.
Võtsik.
Täna on kuu loomine ehk, et annab juba tunda mitu päeva. Eile ka mõtlesin, et see, isegi seda aru kalendrisse ei ole vaja vaadata, inimesed lähevad hulluks, mingid inimesed, teatud naisterahvad, kes alkost ennast üle tõmbavad ja siis hakkavad saatma väga veidraid kirju, väga nõmedaid kirju ja selliseid, kus loed ja mõtled, et huvitav, kui sa kirjutad võõrale inimesele, et siis, no ma ei tea, no on olemas sõnad tere ja viisakus ja mis iganes, aga...
Kas keegi kirjutas sulle kirja?
Ja mitu kirja.
Päriselt ka?
Ja, ma oligi,
mitu
ma,
kirja, miks
ei, erinevad inimesed, sa saad, no, see on alati nii, et vaata, teatud inimesed, ma tean, ajakirjanikud saavad alati neid, siis Taukariga me oleme rääkinud sellest, nii. Kuidas alati enne täiskuud ja natuke peale täiskuud, noh, sellel ajal hakkavad tulema mingid sellised, no täitsa soodad asjad ja sa loed ja mõtled, et mis inimesel viga on, no siis saad aru, et võibolla on napsune, aga no täitsa segast peksavad, nii et teate, kui on selline periood ja kui oled napsuga võtnud, siis ära kirjuta võõrastele inimestele. Järgmine päev võib piinlik olla. Jaa, pane telefon ära siis. Tegele oma asjadega.
Kirsti hommikune soovitus.
Jaa.
Kui jood, ära sõnumeeri.
Jaa, just.
Või midagi tavalist.
Jaa, kui jood, pane telefon kaugumale.
Nii.
Aga meie tänane
mis
teema...
Siin...
Mis meil vahepeal toimunud on?
On meil midagi üldse toimunud.
Oota, ma kohe mõtlen.
Meil ei ole vist mitte midagi toimunud.
Oot, mis see nädal siis nüüd siis ka oli? Ega ei olegi väga toimunud.
Ega ei olegi midagi väga toimunud.
Sina oled kontsert annud.
Ja mina, ja põlesin päikse käest korra uuesti ära.
Nii, mina olen inimesi aidanud. Ja...
Tead, ma ütlen, lähme kohe edasi.
Ja eile oli mul koolipäev, nii et...
No näed, kes käib koolis,
ja.
Kes ei käi.
Ja.
Aga täna on meil, ma jäin ema isa tüli vahele.
Sellel teemal räägime, sest see peaks nüüd olema küll selline väga levinud probleem. Ja võib olla ka mõni ema või isa ise kirjutab, kes on oma lapse niimoodi jätnud kahe vanema vahele, kus lapsega manipuleeritakse.
Ja, tegelikult vanema perspektiivist väga huvitav kuulata.
Jah, kui oled ise sellest aru saanud, et sa oled sellise vea teinud, kus lapsi kasutatakse manipuleerimiseks, eks ju, või siis ongi see, et ema ja isa on tülis ja siis on see, et mine ütle sa isale ja mine ütle sa emale. Ja,
käib üks pendeldamine,
jah. Ja seda võib vaadata ka hoopis sellise nurga alt, et ka täiskasvanud inimesed, kui juba vanemad on, noh, ei ole olnud seda, et võibolla kunagi on mingi jama. Aga võib-olla mingi pärandi teema või mingi hilisema seas. Ma arvan, et me ei suuda elus välja mõelda kõiki neid lugusid või variante, mis tegelikult inimeste eludes on juhtunud. Sest neid ikka juhtub.
Neid juhtub väga palju. Ütleme, mida kaugemale, sügavamale me tavaliselt lähme kuidagi asjade ja värkidega Eestis, siis alati koorub välja igasugust põnevaid asju.
Jah. Et ei ole sellist inimest, kellel ei oleks iga teemaga mingit lugu rääkida, ma arvan. Asi ongi selles, et kes kui palju tahab nendele lugudele otsa vaadata või kes kui palju nendega üleüldse tegeleda.
Just täpselt, tege need ongi sellised teemad, et vaata vahepeal me tahame alati nagu kuidagi kustutame enda mälust ära vaata.
Ja.
Või nagu ei taha endale nagu öelda, et vaata sellised asjad on juhtunud. Ja võibolla paljud ei teadvustagi ise seda endale, et nad tegelevad sellise asjaga.
Ja.
Või juhtub nii-öelda nagu päris selliseid asju.
Ja.
Sest noh, ütleme, tüli on tegelikult normaalne, mida seda võib nagu... Tegelikult võib neid asju juhtuda ka terves perekonnas, kus laps on lihtsalt, sest laps lihtsalt kahe vanema tüli vahel, sest tegelikult ju lapsel on juba kergelt traumeeriv see, kui ema isa karjuvad enne teise peale. Mm-hmm. Et ei pea olema ilm tingimata seda, et mõlemad vanemad on nüüd lahku läinud ja et siis keegi ütleb midagi edasi või pendeldatakse ja. Midagi edasi tagasi, et kas see on lapsele tegelikult...
Lapsele on juba traumeeriv ka see, kui vanemad on niimoodi tülis oma vahel, et ei räägigi näiteks kodus teine teisega. Eks ju, laps tunnetab seda süüd ja tahab päästa oma vanemaid ja lepitada.
Et tegelikult, kui kaks inimest ka teine teise oma vahel nad tekitavad selle situatsiooni, kus on sõike... bad energy, siis, siis tegelikult teete oma väiksemale hoopis sellega nagu oluliselt rohkem liiga, kui selle asemel, kui teha, ma ei tea, siis mees või naispoolele seda tumma vaikimismängu.
Mm-hmm, sest oma vahel nii kui nii pärast saad asjad klaaritud ära ja ütled asjad välja, aga lapsele jääb see hirm ikkagi.
Ja vaata, see laps alati kogeb kuidagi teist moodi, temale peab ju hästi lahti seletama, vaata isegi nooremana, sa ütled mingi lapsele teed nalja, et noh, ma ei tea, ma kutsun siia kollid, kes viivad su ära, vaata laps kohe usub, tema üks on reaalsus teissugune.
Mm-hmm.
Aga?
On, jah. Ja kirjutage siis meile, meil on suhtesed starfm.ee on e-maili aadress ja ärge siis läbi selle kodulehekülje sealt kirjutage, sest siis me ei saa kätte. Ja Facebooki chat on teine, kust me siis kirju loeme ja meil on telefon stuudios 63 66 200, see on viimasel ajal väga populaarseks osutunud, et,
tõesti.
Ja, et kellele on siis lugu rääkida, et niisama me siin ei vestle, soovilugusi ei mängi ja sünnipäeva innitlusi ka ei ütle, aga kellel on oma lugu rääkida saate teemal kaasa, siis küll. Nii, kas ma võtan kohe siit alustuseks ühe kirja Facebookist?
Anna minna, vaatame, mis lahti koorub.
Vaatame, mis tuleb, jah. Tere, kirjutab meile siis naisterahvas. Ja nagu te teate, siis me ei ütle kunagi kellegi nime eetris, et meil on kas naisterahvad või meesterahvad. Olin umbes 7-8 aastane, kui mu vanemad lahutasid. Mäletan, et kõik nõud ja vähegi jagatavad asjad olid pooleks jaotatud. Hea, et poolt linoleumigi maast polnud võetud. Isa ei huvitanud üldse, kas ja kuidas me hakkama saame. Meie, see on siis sulgudes minu ja venna kuuldes, tavaliselt ei räägitud, aga mäletan üht tüli, kui emapoolne vanaema oli ka meil ja käis üks õudne karjumine. Isa väänas vanaema käsi ja jooksis siis toast välja ja hüüdis, lähen toon kirve ja löön sun maha. Ma olin just õues ja kuulsin seda, jooksin isale järele ja võtsin tal jalgadest kinni ning nutsin ja palusin, et palun ära tee seda. Ma imetlen oma ema ja sügav kummardus ta ees. Ta ei rääkinud meie kuuldes kunagi isast halvasti. Sellest, et isas sitapea on, saime ise elujooksul aru. No võt, see on see sama ehe näide, see kolli näide, vaata, et laps kuulis seda, et ma toon kirve ja löön su maha. Ja tegelikult
lapsele reaalsus tekib kohe niimoodi, et ta lööbki kirve.
Ja isa võibolla tegelikult tahtis minna, ma ei tea, kuuri ja rahuneda ja eemale sellest, eks ju, aga see ongi see, et selliseid väljandeid ei või kasutada. Et...
Lapsele on trauma igaveseks põhimõtteliselt.
Jah. Ja.
Aga see ongi, eks ta lööb vaata, teiste asjade näol nagu välja vaata, et sa lapsena koged nagu selle süsteemi niimoodi läbi nagu sa koged, eks ole, aga ta tulevikus on hoopis mingil teisel hetkel või teise kuidagi mingi asjalt tuleb kuskil välja vaata, et
olukorrad, mis kuidagi vähegi sarnanevad või meenutavad, eks ju. Et ka selliste igasuguste traumade puhul, et ma olen oma töös näinud seda ja kuna ma õpin praegu sellist asja, eks ju, no, nagu just seda konstellatsiooni, eks ju, mis on nagu siis ütleme psühhoteraapia ja ma näen oma siis vastuvõtul käivate inimeste puhul nagu vahel seda, et ta ütleb, et no miks mul näiteks täiesti selline lihtne olukord ja tekitab mingi paanika või siis paanika häire. Mm. Ja kui hakkad kaartidega vaatama, siis tuleb sealt tavaliselt välja, no need on nagu uskumatud olukorrad.
Yeah.
Et inimesele meenub küll, et jaa, mul oli selline olukord tõesti lapsena või siis natuke hilisema seas. Ja see kandub üle lihtsalt see emotsioon kuidagi, mis tekib või hirm või alateadlik selline pinna jalgalt kadumine. Ja kui sul täiskasvanuna, kui sa ei ole selle teemaga tegelenud, seda tunnet ära lahendanud, siis kui sul täiskasvanuna sa satud sellisesse olukorda, kus sa samamoodi tunned ennast kas ebakindlalt või on korra selline, noh, nagu piltlikult öeldes kukkumise tunne, siis hakkavadki tekkima need paanikahood, sest sa lähed just kui tegelikult sellesse samasse olukorda tagasi, mis selle kunagi põhjustas. Et see on tegelikult väga huvitav maailm ja väga huvitav teema ja inimesed ei tule selle peale. No sa ei mõtle selle peale näiteks, et miks mul on tööl nii, et kui mul on liiga palju kohustusi ja mind võibolla ei väärtustata, et miks ma saan seal paanikahooge.
Jaa.
Eks ju? Et seal põhjus võib olla kas sul kodus, kas mingis kunagises olukorras, kas koolis, kas mõnes õpetajas, mis iganes, et ja kuni seda ära ei lahenda, nii kaua, no nagu ma olen siin rääkinud, igakord korrutanud ja inimesed alati ütlevad, et nad sellepärast otsivadki seda põhjust, et ma niimoodi raadios räägin, et antidepressantid ei aita.
Jaa. Tead, kõige naljakam on see, et antidepressantidel näiteks üks esimene põhi kõrvalmõjusid on see, et võib viia suitsiidini.
Yeah.
Sest taaliselt, kui sa oled nagu depressioonis, siis antidepressant on see, mis nagu puustib siin natukene rohkem üles lihtsalt, et kui sa ennem olid nii piisavalt depressioonis, et sa ei jõua isegi nagu enesetappu ja siis nendega aitab tegelikult kaasa.
Yeah. Ja ma imestan, mul alles oli üks lugu, päris lihtsalt lahendatav lugu tegelikult ka inimese puhul ja ma saatsin ta ka terapeudi juurde. Et ja tegelikult seal oli väga lihtne asi, mis põhjustab temal neid paanikahooge.
Nii.
Ja inimesel on juba aastaid kirjutatud antidepressante ja mitte keegi ei ole ükski, vot siin kohal on küll mul küsimärk nagu, ükski psühhiaater ei ole saatnud teda psühholoogi juurde, et kuule, mine lahenda nüüd see teema ära. Et lihtsalt aastast aastasse kirjutatakse inimesele antidepressante, et see on päris õudne, mis tehakse tegelikult meiega, kuidas mingi keemiaga lihtsalt
ma ei tea, nagu... Tegelikult tekib küsim, kas see on kellegi tegemata töö või kellegi, ma ei tea, liiga hästi tehtud töö siis...
Et ühe firma liiga hästi tehtud töö, ma arvan, jah. Et, ja teiste tegemata töö, et antidepressantid, mina seletan kogu aeg inimesele, et kui sa nende pealt maha tuled ja sa ei ole põhjust ära lahendanud, siis sa kukud tagasi sinna auku, täpselt samasse kohta.
Tegelikult igavesti saa tabletiga nagu edasi kütta elus.
Ei saa.
Et see peaks alati olema nagu ajutine lahendus või mingi probleemi eemaldus või ma ei tea, oleneb, kui kaugele mingi asja on viinud, aga jah, lõppude lõpuks peab keha ja vaim ise endaga hakkama saama, et see ei ole nagu normaalne, kui sa pead kogu aeg midagi võtma. Noh, kui sa just ei ole mingit totaalselt, ma ei tea, mingit traumat läbi elanud, kus sa lihtsalt...
Jah.
Nagu ma räägin füüsilist traumat, et kus tõesti peab võtma,
aga... Aga näed, üks meeste rahvas kirjutab meile selline lühike kiri. Tere, nii. Mida arvate lausest, kui lahku minnes naine ütleb, ma võtan nüüd oma lapsed ja lähen? Kas lahku minnes on lapsed järsku naise omad? Püüdsin küll talle meelde tuletada, et 46 kromosoomist 26 on minult. Aga see oli kurtidele kõrvadele ja olen sunnitud pöörduma kohtu poole. No võt, see ongi see sama asi, see lastega manipuleerimine, et lapsed ju ei ole sinu ega minu omad. Ma ise kasutan ka hästi palju väljendit minu lapsed. Noh, kui ma räägin, nagu ma räägin ju ise endast ainsuses, eks ju, siis kui ma kellelegi räägin, siis ma ütlen, et minu lapsed.
Tegelikult inimestel vist ei ole nii palju kromosoome.
No, mina ei tea kromosoomidest. Ma ei tea. Aga see kipub olema jaani. See on jälle, see on manipuleerimine, see on nagu kättemaks. Kui sa tead, et teisele inimesele on need lapsed olulised, siis niimoodi öelda, et see on nüüd, see on tahtlik haiget tegemine. Aga ja. Inimesed sellistes olukordades käituvad väga emotsioonide najal. Ja emotsioonide pealt,
sellega, mida nad suures plaanis...
Mida nad teevad suures plaanis, jah.
Sest lapse jaoks ei ole... Noh, lapse jaoks on ema isa samal levelin nii-öelda.
Ja võetakse ju ära ka lapsi veel isade nimelt ja tehakse, ma ei tea, mis x-trikke, et nagu siis sellele isale kuidagi kätte maksta, ja. Aga tegelikult, kes kannatab, on su laps, et... Aga paraku, no, seda on väga halb öelda, aga paraku kõik inimesed ei olegi nii teadlikud ja elavad suhteliselt, ma sulle näitan maailmas.
Jaa, on küll.
Ja mina nimetan seda selliseks kolmandaks Eestiks, sorry, aga ja. See on vaimsel tasandil kolmas Eesti, kes tegelikult ainult niimoodi manipuleerides lullustega oma asju ajavadki ja paraku on seda hästi palju minu vastuvõtvatel ka jõuab minuni neid lugusid ikka nii palju, et noh, seda on nii kurb vaadata ja mõtled, et nii me kasvatamegi siis seda katkist ja haige ingega põlvkonda, kes on siis hilisemad kliendid terapeutide juures.
Jah, aga samas Kirstil jälle tööd.
Jah.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes. Raadio Star FM.
no suhte saate Rene.
No suhte saate Timmer.
Noh, mis
saate. Teeme pull edasi siin.
Teeme pull edasi.
Räägime asjadest ja nii.
Räägime siis täna vanemate tüli vahele jäämisest. Sul on kirju päris palju.
Täpselt niimoodi. Mina siit nendega mõnusalt hakkangi minema, nii et vaatame. Tere! Mina oma lapsepõlves elasingi oma vanemate tülide vahel. Ema oli mul invaliid, tekkis ajukahjustus ja oli ratastooliga kodus. Isa on mul väga võimukas inimene ja tema ümber on olnud raha, kuulsus ja naised. Tema kutsus meie juurde elama 17-aastase neiu. Mina 8-aastasena tüdrukuna proovisin ikka läbi saada selle tüdrukuga ja õpetas ka mulle matemaatikat. Mu isa on tsüklijoodik ja hakkas jooma. Sellel ajal ka see noor tüdruk jõi. Nemad läksid mu emale kallale ja manipuleerisid. Mina väiksena pidin oma ema kaitsma ja hakkasin neile vastu. Mäletan korda, kui see neiu üleolevalt istus meie suures toas ja naeris ema üle. Mina kaitsesin ja läksin tema juurde ning tekkis äkkviha ning lõin jalaga talle kõhtu. Ma ei osanud enam sõnadega ema kaitsta. Olin proovinud väga palju. Küll kutsusin politseid ja olin kogu aeg selle vahel üksinda. Vend lukustas end tuppa ja välja ei tulnud. Vahel, kui ma väga nutsin, siis laskis enda tuppa. Seda tüdrukut, nii. Nii, nüüdseks ma olen 22 aastat elanud. Need asjad on mul, need asjad on siia maani. Aha. Ema sai rotastoolist välja ja hakkas usklikuks. Sai sellest jubedast abielust lahutada ja elab paremini kui kunagi varem. Kahjuks see on lapsena mulle suure elje jätnud, et nüüdsest käin kaassõltlaste grupis, et osata end vahel välja lülitada. Isa manipuleerib ja ähardab, et kui ma ei aita, siis surm jääb minu südamele. Seda lapsest peale on mulle korrutanud. Hetkel elan tugevate hirmude ja ärevusega, kuid tunnistan endale juba kaassõltuvust ja proovin isa suhtes külmem olla. Armastus isa vastu on tugev siiski. Ta on ka väga hea minuga olnud ja oleme lähedased. Ükskõik kui palju mulle haiget ja emale on teinud, on ta siiski isa. Paljud soovivad mul lõpetada igasugune suhtlus, kuid ma ikka jälle päästan teda kuskilt surmasuust või joomis tagajärgedel läbi pekstuna tänavatelt. Kas see on tingimust, et arvastus, ma ei tea, aga selline on mu lugu. Tean, et kõige parem abi on siis, kui ei aita teda. Kuid nüüd proovin end ja oma last kaitsta. Kuidas edasi, ma ei tea.
Armas inimene, aitäh sulle selle kirja eest. Mine loe minu kodulehel ka sellist kirjutist, mis ma sinna panin, nagu keda sa tegelikult päästad. Et mina ütlen sulle, et see kaassõltuvus on siin üks asi, aga siin on ka sinu lapsepõlve traumad, mis sul tegelikult tuleb ära lahendada ja ma soovitan sulle sellist head terapeuti, nagu on Olga Kniäseva, et kirjuta talle ja võta ühendust ja päriselt ka, et igasugused sellised, see on hästi tugev trauma. Laps ei pea ju kaitsma oma vanemaid, eks, vaid vanemad peavad kaitsma oma last.
Just.
Ja sellega sa oled endale juba teinud nii palju liiga või on siis, tähendab, sinu vanemad sinule teinud tegelikult nii palju liiga, eriti see isa, et see kaassõltuvus on siin ainult üks väike osa, et sa pead endaga tegelema ja noh, see lihtsalt muidu hiljem annab sul nii palju tunda, et sa oled sa ei saa täisväärtuslikult nagu rõõmu tunda kõikidest asjadest, millest sa võiksid, nii et ma väga soovitan sul päriselt sellega tegeleda, kuigi sa, nagu ma aru saan, juba tublisti tegeled sellega, et jah, see on räige manipulatsioon igat pidi, et ja päris jõhker lapse päris jõhkrasse positsiooni panemine juba lapsepõlves isa poolt.
Samas sellistes joodik peredes tegelikult ega seal ei olegi teist varianti.
Ja
nagu välja tulla, et kas sa ise kasvad sellest piisavalt tugevalt välja, tegeled ise endaga lõpuks nii-öelda nende jamadega, mida sa lapsepõlvest kaasa saad või siis lõpetad, ma ei tea, ise samamoodi, et tegelikult seal ei ole mingit teist varianti, aga neid inimesi ja neid sellist rahvast on, see on ju noh, pigem on seda rohkem kui vähem.
Ja.
Et väga paljud inimesed elavad ikka nagu täiesti sellist mina arvastan öelda võsareporteri elu, et ja ma ei teagi tegelikult, võibolla mingi uus generatsioon suudab selle kuidagi, ma ei tea, tuua mingit uut värskust või nagu teadlikust või ma ei tea, mis inimkonna kõrgvibratsioonilist asja, aga jah, kuidagi peab see nagu otsa saama lõpuks, aga ma kuidagi ei näe sellel nagu mingit lahendust.
Ei olegi sellel lahendust.
Sa ei saa see ühiskonda nagu ka õpetada.
Mm-hmm. Et lihtsalt suur osa ühiskonnast on nii rumalad, et nad ei õpigi mitte kunagi, mitte midagi seda nõudne öelda, aga paraku nii on. Et noh, see sama, kui me võtame kas või need kirjad, eks ju, mis mulle siin täiskojal saadetakse, et kui inimene niimoodi nagu labaselt ja kirjutab sulle, ma täiesti võõras inimene, sul ei ole mitte mingit põhjust mulle kirjutada üldse, aga lihtsalt sa kirjutad selleks, et plõksida ja sellel madalal ja labasel moel ja sa oled naiste rahvas, eks ju, et ja kirja oskamatu veel takkajärgi, et kui ühes lauses on seitse noh, nagu viga ka veel, siis ma kirjutasin ka, et noh, sorry, mul on üks soovitus, vähem alkoholi, et ja telefon kaugele. No.
Näed, ja need inimesed kasutavad meie järgmest põlvkonda.
Ja
täpselt. See valdav enamus.
Ja mida sellisel inimesel on anda siis kaasa lapsele?
Hästi palju
kurjust.
Ei hästi palju tööd terapeutidele tulevikus.
Mm-hmm. On, jah. Et noh, jah, no mis sa teed, aga seda on ikka. Ma arvan, et seda on üks mingi selline 45%.
Jah, tead, ma arvan tihti peale, kui ega ma olen ise oma töö juures, vaata, kui neid festivale tõmbad mööda ilma ringi, siis sa näed ikka igast kontingit ja ma kardan, et tead, see number võib isegi olla suurem.
Jah.
Aga õnneks kõik ei ole veel kadunud.
Kõik ei ole kadunud. Ma võtan siis siit järgmise kirja sinu kirjapostkastist. Tänase saate teema on eriti intrigeeriv. Mina puutusin selle küsimusega kokku teismelisena, nõukogude võimu ajal. Minu vanemad lahutasid, kodus oli tolle ajal pidev riid ja tüli. Minu ees avanes nagu mingi uus maailm, aga see, mis
ei tapa,
teeb tugevaks. Isa poolt palgatud advokaat püüdis minuga manipuleerida. Olen alati isepäine olnud ja tookord toimisin ma sisetunde järgi. Jäin ema juurde elama. Medalil on alati kaks külge. Kõige valusamad kogemused on ka väärt õppetunnid. Õppisin sellest loost palju. Mul ei ole kunagi meeldinud valetamine. Ma ise olen valinud suhtlemisel ausa ja otsekohese tee. Mul on õnne olnud, enam toonast olukorda pole minu ellu jõudnud. Ilusat suve teile! No võt, jah, aga paraku nagu kõikidel lastel ei lähe nii hästi ja mida mina näen tihti on ka see, et kuidas siis üks vanem, kelle poolt on tulnud kogu majanduslik sissetulek, hakkab manipuleerima lapsega nii, et vaata, kui sa siia emaga nüüd jääd, siis te lähete sinna ühetoalisse korterisse, sul ei ole midagi, aga kui sa minuga jääd, siis sul on majas oma tuba ja sul on PlayStationid ja kõik võimalused ja noh, siis laps on see, et tal on ühel pool on ema armastus ja teisel pool on siis see, et noh, tahan ju ka neid asju, eks ju. Et see on päris hull, see on päris hull.
Päris räme valik, et laps ei peaks kunagi ühegi oma vanema vahel valima.
Ja on neid vanemaid, kus siis ühel poolel on väga palju või väga suur sissetulek ja kus minnakse läbi valede, läbi manipulatsiooni kõigega kohtus ka sinna maani ja lähevad läbi need lood. Kus teiselt vanemalt võetakse ära õigus isegi kohtuda oma lastega ja siis imestatakse ja öeldakse, et no näed, nii ongi, aga teine vanem seisab enesetapu äärel sellepärast, et ta ei näe oma kahte last, eks ju, ja ta ei tohi nendega kohtuda, ta on ära blokitud ja nii edasi ja seda lastakse läbi. Ja meie kohus laseb sellised asju läbi ja see inimene ei ole ohtiks, on ema
no,
korralik.
Eks ütleme niimoodi, et raha paneb rattad liikuma, et see nii on alati olnud, aga sinna ei ole tegelikult ka mingil määral.
Mitte
ma ei
kujuta
ette, mis see nagu lahendud on, aga jah, minu mõelest see kõige ideaalsem oleks, vaata, vanemad lähevad lahku, siis on sul mõlema vanema kodus on sul tuba näiteks.
aga see laps mõnus... peab elama ikkagi ühes kohas. Seda solgutamist, seda, et kaks no nädalat siin, küll, kaks seal, siis laps ei teagi, kus on ta kodu ja tal ei olegi kodu tegelikult niimoodi. Ei, no. Et ühes kohas ta elab ja teises kohas ta saab alati käia, kui ta tahab olla seal kaua, ta tahab, et ei ole neid reegleid. Sinuga on laps nädalaega, minuga nädalaega ja kui see ei ole reedene päev, siis sa last ei saagi, eks ju. Et lapsel peab olema võimalus minna oma teise vanema juurde siis, kui tema tahab seda teha või kui neil on midagi koos teha või mis iganes, et ei ole seda, et ei sa ei või, sest et sa võid sinna laupäeval minna, no see ei ole okei. See ei ole okei. Ja niimoodi sandistatakse lapsi ainult mingi enda ego põhjalt, et see on nii fucking aige, et ja seda on nii pagana palju, et see on lihtsalt jõhker.
Ulme. Sa lõpetasid täpselt ära, nagu meil oleks pausi aeg. Hakkasid vajutama.
Tahtsin öelda, et ootame endiselt ikka teie lugusid kõiki sisse, aga neid tuleb siin ka, nii võtan järgmise vä.
On sul kuskil Facebookis?
Oi, jah, mul on Facebookis, aga mul on, oota, mul on väga pikk on üks, seda me ei jõu, mul on väga pikad kirjad, nii et teeme väikese pausi ja siis.
Ja siis hakkame minema.
Siis hakkame minema, sest mul on tõesti nii pikad, et me ei jõua neid praegu loetud.
Yes, boss.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
No nii, heeblike tule maha nüüd.
Heeblike seina peal.
Tule maha. Mul on nüüd need pikad kirjad. Heeblike.
No nii, oleme valmis. Heeblid on peale lükatud.
Heeblid on peale lükatud, vajalikud maha tõmmatud ja võtan esimese pika kirja siis siit järgmise tähendab. Ja.
No nii.
Tere armsad Kirsti ja Rene. Minu lugu sellest, kuidas ma oma ema ja isa tüli vahele jäin, pole kõige hullem, aga siiski. Siia maani tunnen, et selline käitumine kahe täiskasvanu poolt pole päris õige. Nimelt juhtus see 6 aastat tagasi, kui ma olin peagi saamas 18. Elasime väikeses linnas Eestis ja peale minu kasvas peres veel 3 last. Nendest kõige väiksem 1-aastane vend. Aastatega kogunes nende vahel palju musta pesu, mida üldiselt teiste ees pesti purjus peaga. Kodus oma vahel kunagi asjadest ei räägitud, vaid pigem oli tihti mingi nääklemine väikeste asjade pärast, mis lõppes sellega, et mõlemad vanemad olid pahased ja elasid oma viha üldiselt laste peal välja. Teine teise peale solvunud olemine võis kesta nädalaid. Saime kõvasti koduareste, vahel ka halvema tujukorral peksa ja pidev süütunne, nagu oleks ise süüdi või midagi valesti teinud, kuigi ilmselt see nii ei olnud. Kodu eest pidime meie lapsed alati hoolitsema, kõik pidi läikima nagu prillikivi. Kui isa jälle paha tujuga töölt koju tuli, võis ta teinekord tiivani üles tõsta ja näpuga sealt järge ajada, kus parasjagu tolm oli ja kui oli halvasti tehtud, järgnes sellele karistus. Ei saanud õhtul sõpradega õue minna või võeti telefon käest. Ema puhul oli täpselt sama. Miski teda ikka närvi ajas, üks pesemata taldrik kraani kausis või veetilk maas. Siis plahvatas ta nii, et 2 päeva rääkida ei julenud ja järgmisel päeval koristasid ja kraamisid kõik nii ilusasti ära, et eelmise päeva eest andeks saada. Aga kuidas siis asi nende vahel lõppes? Nimelt mõlemad vanemad chattisid internetis erinevate kaaslastega. Ja lõppude lõpuks mu ema leidis netist endale uue mehe ja soovis isa juurest ära kolida. Kõik käis väga kähku. Kohe üürista meile korteri samas linnas ja päeva pealt kolisime välja. Isal andis ta teada eelmise päeva õhtul. Mäletan, et sel päeval olin sõpradega väljas, kui tuli kõne emalt, et tule ruttu koju, sest isa muutub muidu vägivaldseks temaga. Muidugi see nii ei olnud. Isa jõi end purju ja järgmisel hommikul sõitis ära. Edasi hakkas pihta korralik triangel. Olime juba mõnda aega elanud oma uues korteris, kui ema väikese venna kõrvalt uuesti tööle asus. Ja kuna ema töö sisaldas ka pidevaid sõite pealinna või pikki õhtuid tööl veetes, pidin kõigega kodus mina toime tulema. Vendade eest hoolitsema, süüa tegema ja kõike muud. Elasin 18-aastaselt juba täieliku nii-öelda mom life'i. Alati oli pesu pestud, toad korras ja söök laual. Kõige selle all kannatasid räigelt minu õpingud, sest lisaks hakkasin ma ka nädalavahetustel tööl käima, et endale raha teenida. Seal hulgas vahepeal pidi rahaliselt toetama ema. Isa käest ei saanud toetust pea 2 aastat.
Jumal, täiskohaga ema ja perest hoolitseja põhimõtteliselt.
Ja.
18-aastaselt juba, jah.
Rahaliselt hakkas ta toetama alles siis, kui ema ähvardas teda kohtusse minekuga. Aeg läks edasi ja mina kolisin teise linna. Aga siis läks asi veel hullemaks. Kõik oma vabad päevad, nädalavahetused pidin ma veetma oma vendadega, sest emal oli mitu kaaslast väga lühikese aja jooksul. Iga nädalavahetus oli tal vaja sõita kuhugi käia pidudel, kellegagi koos midagi teha. Kui mina venda hoida ei saanud, sain süüdistada, et näed, ise oled nüüd süüdi, tema peab lapse kaasa võtma. Minu jaoks oli see ääretult vale, et väike laps näeb üks, et kõrvalt nii palju erinevaid suhteid ja kui julgesin seda öelda, tuli vastuseks, aga kuhu ma ta siis panen? Mul ei ole ju kedagi peale sinu ja isa ka ei võta. Pidevad telefonikõned isa ja ema vahel, et nad üksteisega suhtleks ja jagaksid ära venna hoidmised, olid igapäevane nähtus minu elus. Ühesõnaga olin mina alati see vahel üli, kelle kaudu aeti lapse hoidmist või rahaasju ja alati lõppes see sellega, et mina olin süüdi, sest kaitsesin ainult isa või vastupidi. Mõlema vanema poolt tuli seda lauset kogu aeg, et sina pole lapse ema, sa ei pea neid asju ajama. Aga siis... Aga siiski lükati mind alati sinna vahele ja lõpuks läksin ise mõlemaga tülli. Eks selline olukord on kohati siia maani, aga kuna laps on suuremaks saanud, siis ei vajada enam kellegi silma all olemist nii palju. Vanemad oma vahel siiani ei suhtle ja teevad üksteist korralikult maha, seda ka laste ees. Lapsed ei tohiks kuulda sellist asja kõige kallimate käest, et nad näeksid, et näed, su isa on tropp ja ei võta sind enda juurde. Minu lugu on ehe näide sellest, kuidas kaks täiskasvanud inimest ei oska oma vahel normaalselt suhelda ja asju ära klaarida. See kõik tekitas minus väga palju stressi, pidevad pisarad, lapsepõlvest olen võtnud kaasa teatud käitumismustreid, aga üritan neist lahti saada. Saan küll oma perega väga hästi hakkama ja armastan neid no matter what edasi, aga see kõik on jätnud minusse sügava jälje. Vabandan pika kirja eest ja ilusad päevad teile, olete väga lahedad.
Ei, jumala eest, jube äge kiri oli.
Väga äge kiri.
Aga ma ütleks, et seal ei ole enam nagu vanemate vaheline laps, vaid seal on niimoodi, kus su kaks ema isa lihtsalt tropid mõlemad ja vaata ei oska.
Ja mõlemad on teinud lapsest nagu selle täiskasvanu, kes vastutab.
Jah. Teinud ühe lapse veel ja siis pannud ühe lapse kasvatama ja haldama. Ja, nagu
see on see sama teema, millega või ma näen seda ikka väga tihti. See on just kui sellest mingist vanast ajast tulnud, kus on see, et mina sünnitan lapse ja siis need suuremad lapsed peavad kasvatama seda last.
Nooremat,
laps ei pea kunagi last kasvatama ega tema eest vastutama.
Räme.
Lapsel on lapsepõlve. See on kõige haigem viga.
Vaata, kõik algab jälle sellest, et siis kui, noh, enamus neid kirja hakkab, siis kui isa jõi, vaata.
Ja.
Kõik algab kerge siuke, noh, tundub jälle siuke, ütleme, klisheena, siuke väike linna kuskil niimoodi ja, noh, mõlemad vanemad on nagu kergelt, siuksed nagu joitad. Aga see on algus lapsed, nagu filmis, kus pandi lapsed koristama ja muidu said vitsa, kui koristanud.
Need lapsed, kes on pidanud oma neid õdesid ja vendi kasvatama, nende puhul tekib see, et nad hakkavad ka tööl võtma seda kõikide koormat enda kanda. Neil on kogu aeg süütunne.
Ja.
Nad ei sea ennast mitte kunagi esikohale. Nad teevad kõike teiste pärast ja nad lõpetavad väga halvas seisus.
Aga vaata, mul on vahepeal tunne, et kui sellised vanemad on, siis neil on nagu suva, mis seal lastest ja. Tuleb vist. Sest... Ma ei tea, noh, sellise vanavaraga siukseid tükke, kui sa vaata teed, siis sul järelikult sind lihtsalt ei koti, vaata.
Ja.
Sest see ei ole võimalik, et kui sa armastav ema või isa oled, siis sa teed siukse terrorit enda põnnidele.
Ebareaalne.
Tšau, süsteem lihtsalt.
Ebareaalne.
No,
et see, et sa palud lapsel, suuremal lapsel vaadata korra, ma ei tea, et ma käin poes ära või kus iganes, noh, see on okei, okay, et vaata tema järgi, ainu. Aga mitte seda, et sina pead nüüd kasvatama neid minu lapsi ja neid teisi lapsi oma õdesi vendi või et sina vastutad või oh, poose mõi, et vanemad ikka on vanemad ja lapsed on lapsed ja,
tead,
ja siin on need kohad ära vahetatud, ehk see ema on ise täiesti laps. Tiinekas,
ja.
Kes ta pidudel käia ja lällata, eks ju, aga ja ta see, ei ole mingi lapse vanem.
Aga see ongi tegelikult, on vaata, kui väga noorelt ka laps saada ja vaata, sa pead ennast ülal pedama ja kõike möllama, siis tegelikult ei jääb inimesena, vaata, nii vähe jääb sul aega endaga olla, endaga tegeleda.
Mm-hmm.
Õppida midagi juurde, et sa oledki nagu, noh, tegelikult lapsevanem olla on ju täiskohaga töö ja eks see ole nagu, mida kaugemad üksteisest need kaks inimest on, kelle vahel see laps on saadud, siis seda keerulisem on ju noh, sellel emal või siis sellel isal.
Mm-hmm.
Et kui mõlemad isegi on lahku läinud, aga mõlemad saavad chillilt läbi ja siis on võimalik seda last niimoodi pendeldada mõnusalt ühte ja teise poole ja ta tunneb ka ennast armastatuna ja hoitunavad, aga lõppkokkuvõttes on siuke koht, kus nagu noh, noh, seda on jumala palju, kus emad on üksinda vaata, siis ei jõuagi elu elada, vaid sa ainult keskendud oma lapse kasvatamisele ja mingil määral vaata inimesena, kui sa ei saa ka teha ju seda, mida sa tegelikult tahaksid või ei saa enda väljundile nii-öelda nagu panustada või siis sul tekib ka väikest viisi sükka mingit trots ja mingid asjad ja
närviliseks no, muutuvad.
Ja sa hakkad juba lapsele nähvama, sellepärast sa alateadlikult vaatad, et noh, et noh, läbi tema sa ei saa teha mingid neid asju vaata ja siis hakkad võibolla lapsele ütlema mingid asju, mida sa kunagi ütleks eluses lapsele vaata, mis omakorda tekitavad talle mingid traumasid ja noh, et selles mõttes tegelikult on jumala surnud ring, aga lõpp, noh, tegelikult algab kõik jälle sealt, et vaata, et kui oleks normaalne pere vaata, kus mõlemad vanemad on koos, mida tänapäeval on juba iga hetkega üsna nagu vähem ja vähem, mida kohtab, siis ja et
väga no ma räägin järjest nagu kuulad neid hulle ja hulle lugusid, et kas ma võtan ühe kirja veel? Ma võtan nüüd ühe lühema, mul on veel üks
natuke väiksem on, siis palun anna minna, sest meil tuleb kurikuulus hetk, kus Timmer ütleb, et üks tund on juba täis, meil ei ole muidugi.
Nii, tere Kirsti ja Rene, olin umbes 12-aastane, minu tuppa oli kõik vanemate jutud kuulda, mingist hetkest hakkas väga sage emapoolne soov, et lahutame ära. Minus tekitas see tõelist paanikat, kuna kuulsin isa väljendit, et jah, lahutame, aga siis kui laps, see olen mina siis, saab 18-aastaseks. Mul langes kivi südamelt ja tekis turvatunne, et vähemalt keegi hoolib minust. Olin väsinud koos emaga kodust ära jooksmisest, kui vanematel olid tülid. Tülid suutis üles keerata ema ise. Minust sai kodust ära jooksik, kes protestis iga asja vastu. Õnneks sain jalad alla ja sain oma elukorda. Olen tänulik, et minust hoolisid teised inimesed. Praegugi sellele mõeldes tuleb tibu tagi selga. Jaa, no võt, see ongi see, et need naised, kes jooksevad pidevalt ära kodust iga tüli peale kotid kokku ja ema juurde, see on jälle ehe näide see, et no mina seal oma psühoteraapias seda õpin, kus see inimene ei ole tegelikult suureks kasvanud, kus ta on jäänud lapseks. Et ka see eelmine ema, eks ole, et ta tegelikult ei ole suureks kasvanud, ta on laps ja ta paigutab või laps alateadlikult astub siis nagu ema selja taha ja võtab tema ema rolli. Ja. Hakkab tema eest vastutama, tema eest hoolitsema ja see on räige trauma tegelikult, et laps ei ole saanud oma vanematelt te kaasa siia ellu nagu mitte mingit ressurssi, ta ei ole saanud seda tuge, ta ei saa kasvada, sest et noh, ta peab juba väiksena olema täiskasvanud inimene, aga see on ikka jõhker, mida tehakse ja igakord sellised olukordi nähes, nagu mul on pisar silma, ma ei saa, ma mõtlen, kui lõllitsevad inimesed olla nagu...
Tead, mina arvan, et kui sa tõesti elad sellist mina ütlen nagu sellist elu nagu tavaliselt politseikroonikus või võsareporteris näidatakse, kus täpselt siuke no mida sa vaatad tõesti telekast niimoodi ja mõtled, et Jeesus, kas nii on ka võimalik.
Ja, kas nii elatakse?
Siis minu meelest nendel inimestel võiks olla mingi keeld üldse lapsi saada.
Ja.
Või siis ma ei tea, peaks kondoomi jagama tasuta või ma ei tea, mingi asi sinna vaatad. Tegelikult ei ole mõtet nagu noh, teha vaata seda rämps rahvast lihtsalt nagu juurde, et see kõigil on lihtsam.
Nii, ja nüüd on siis see hetk, kus üks tund on läbi.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
No nii, meie teine saate tund on alanud, kell on 12 ja 3 minutit ja meil on veel siis 57 minutit minna.
No nii, ja mina panen siin hooksalt edasi kohe järgmise kirjaga. Tere Kirsti ja Rene, kui ma nägin selle nädala saate teemat, tundsin kohe, et pean oma esimese kirja ka teele panema. Katsun teha lühidalt. Minu vanematel ei ole kunagi olnud idüllilist suhet. Isa tõmbas ringi ja ema sai kodus sõimata. Ühesõnaga, mingil hetkel otsustati, et nende kahe teed enam koos edasi ei lähe. Ma ei teagi, kes selle otsuse tegi. Isaga oli ära oma uude majja ja 4 last jäid emaga. Ei hakkasin edasise kehva elukvaliteedi üle kurtma. Ega isa muidu ka kodus palju ei olnud. Ta käis välismaal tööl. Edaspidi isaga muidugi suhelda ei tohtinud ja kui seda tegin, siis oi seda õiendamist, et jälle käisid seal litsimajas. Ja. See on muidugi tänase päevani nii, et emal ei meeldi, kui lapsed isaga suhtlevad. Tegelikult olin ma üsna suur tüdruk siis juba, arvan, et mingi 13-aastane. Kuid samas täielik pubekas ja tagantjärgi olen kuulnud, et üks kehvematest vanustest lapse jaoks, mil vanemad lahku lähevad. Kohati tundsin ma kergendust, et nad lahku läksid. Nägin ju terve oma elu, et see ei ole kellegi suhe. Kuid millegi pärast jäin just mina nende kahe vahele. Olgu siis öeldud, et olen praeguseks 30 ja ma olen endiselt oma vanemate vahel. Mõlemad kiruvad minu meele oma kunagist kaaslast. Mul on 3 vanemat venda, kuid nemad ei ole vanemate vahel niimoodi jäänud. Eks ema häiris muidugi see ka, kui isa minuga reisil, ehk siis naistes käis ja mina teda kui tubli issi tütar eitasin emale muidugi kõike. Mu isa tõmbas ringi juba ammu enne seda, kui mind üldse eostati. Tänaseks päevaks olen aru saanud, et ma ise olen süüdi selles, et ma endiselt nende kahe vahel olen ja sellega tegelen. Mõttes juba pool kõret kummalegi vanemale välja mõelnud, et mulle aitab ja et nende omavaheliste probleemide et mulle aitab nende kahe omavahelistes probleemides olemistest, kuid teostus on veel teha ja see saab varsti tehtud ka. Tunnen lihtsalt, et see nende tüli vahel olemine segab minu elu. Kui isa on oma eluga edasi läinud, siis ema on endiselt nii haavatud ega suuda isale andeks anda seda, et ta ringi tõmbas. Eks mu isa ole muidugi süüdimatu ka. Ega ta enda arust ei ole ju kunagi midagi valesti teinud. Eks selles suhtes oli muidugi ka progress, kui ma sain 30, siis mõlemad minu vanemad käisid mul külas. Isa oli muidugi uue elukaaslasega. Ema lubas mitte tulla, kuid siiski tuli kohale. Ja teate, ma sain nad endaga isegi ühele pildile. See tähendas minu hingele lihtsalt nii palju. Ja noh, lõpetuseks tahan ma öelda, et tegelikult olen ma tänulik, et nad on mu vanemad ja on annud mulle elus sellised ülesanded lahendada. Aitäh!
Oh ja, no võt, see ongi see, et kui üks vanematest läheb eluga edasi ja teine ei lähe, siis see on ka üks nendest põhjustest, miks see inimene jääb sinna kinni ja võibolla kibestubki ja ta ei lasegi lahti sellest asjast, et kui ta lahti laseks, siis tal oleks võimalus oma eluga edasi minna, aga kui nii lahti ei lase, nii kaua ei ole ka võimalust ja nii kaua see inimene siis seda põeb ja järjest sügavamale sinna sisse läheb ja siis ongi kõik teised süüdi, tegelikult oled ise süüdi, et ma arvan, et ka selle ringi tõmbamise juures, et no ongi patoloogilisi pettijaid loomulikult olemas, aga no on ka alati nii, et on kaks poolt suhtes, et natuke ikka tuleb vaadata ise ka peeglisse.
Vaata selle, ma arvan, et selle lahkumineku juures on ka niimoodi, et vaata kui laps, ütleme normaalselt vanemate puhul laps ka seob ja paljudele jääb alati niimoodi, et et kas peaks uuesti proovima, vaata sellepärast, et nagu laps on ka palju õnnelikum, kui ema ise on koos, eks ole, ja nagu vanemad ka tajuvad seda, aga vanemad peaks ise tegema selle otsuse enda sees ära või arutama oma vahel läbi, et kas peaks proovima uuesti või siis ei peaks proovima uuesti, siis liikuma vastavalt sellele nagu otsusele, et kui palju selline asiga vindub sees vaata ühel, et nagu tahaks, et nagu või siis kui teine on juba otsuse teinud, siis tuleb enda sees ise nagu see rahu leida ja ise enda see otsus teha, nüüd on niimoodi ja siis ma liigun nagu edasi, et muidu see jääb kuidagi enda sisse nagu käiama ja sealt ei tule mitte midagi head, et sa tavaliselt pead umbes natukene pead teadma, kuhu poole sa liigud.
Endaga tuleb tööd teha, nii on, et kuula kõigepealt seda, mis toimub sinu sees ja püüa sellest aru saada ja võibolla ongi raske ja sõbrannadele kirumisest ei ole ka tihti abi, vaid siis ütleme nii, et sa võibolla valjuhäälselt saad välja mõelda, aga millegi pärast ikkagi sealt leitakse lihtsalt teiste süüdistamist, et sa ei kiru ju sõbrannale kunagi nii, et mina tegin sellise vea aina, vaid et kipuvad inimesed, mõtlev tark ja ennast analüüsiv inimene leiab küll ja räägib nii, et mina käitusin nii, et ma tegin siin vea aina ja sellega provotseerisin võibolla teda, aga enamasti ikka käib see, et ta on täielik tropp tüüp väärakas, selline, 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 ainu, mina vaene kannataja. Et sellise suhtumisega elus ei jõua mitte kuhugi.
Ja.
Sellega sa oma suhteid ei hoia, ei paranda, ei tee mitte midagi. Et alati on viga kahepoolne.
Üldiselt küll, jah.
Ega, et tuleb ikka alustada eneseanalüüsis, sest me ei saa kunagi muuta teist inimest, me saame muuta ennast ja enda suhtumist sellesse olukorda, teise inimesse ja nii edasi.
Jah, aga kui, noh, ega, ja me ei ütle muidugi seda, et sa ise oled nüüd süüdi, et mingi mees ringi tõmbab kogu, et
ja.
Mõni tõmbab lihtsalt ringi.
Jah, ja, ei, patoloogilisi on nagu ma ilma, kes lihtsalt ei suudagi elada ühe inimesega koos, et need ei ole lihtsalt pereeluks loodud inimesed ja neil ei saa ka seda ette heita, sellepärast, et nad on lihtsalt tulevad sellisest lapsepõlvest, eks ju. Et kõigil on oma pagas kaasas ja selle pagasiga tuleb hakkama saada siin elus. Nii, kas ma võtan järgmise kirja?
Palun.
Tere ägedad. Tavaliselt ma kuulan teid tööd tehes ja seetõttu ei jõua ma teile kirjutada. Aga täna on mul vaba päev. Istun bussis ja sõidan Pärnusse. Ja loomulikult on mul aega, et mõned read kirja panna. Nii siis, teema juurde. Ma olen lapsena liiga palju näinud ema ja isa vahelisi tülisid. Ja no ütleme, et umbes 27 aastat tagasi keegi ei mõelnud, et mis moodi me laste eest tülitseme ja kuidas see kellelegi mõju võiks avaldada. Isale meeldis napsutada ja tööd taga kas ei leidnud, sest oli ainult naistele tööd pakkuda või siis kui ka ema talle töö leidis, siis seal ta kahjuks kaua vastu ei pidanud. Ema seetõttu pidi loomulikult topelt rabama, et pere ära toita. Mäletan, et palju oli tülisid pudeli ümber. Lapsed, kus emme selle pudeli peitis, te kindlasti teate. Tihti olid ka tülid, kus isa sai viina pudeliga vastu pead ja pea oli katki või viskas ema teda jälle mõne muu esemega. Aeg läks edasi ja me kolisime isaga maale. Ema jäi linna tööle. Siis olid tülid sellised, kus isa äratas meid õega hommikul üles ja ütles, et ema ei taha teid enam. Mul on kahju, aga peate lastekodusse minema. Mäletan, kuidas mõtlesin ainult seda, et ma ei saa sinna koera kaasa võtta. Tekkisid pidevalt olukorrad, kus ema ütles üht ja isa teist. Olin nagu kahe tule vahel ja ei teadnud, keda uskuda. Väga hirmus aeg oli. Lapsena ju usud oma vanemaid. Aga raske on kahe vahel valida, kes on õige. Täna olen ise ema ja mul on kaks poega. Ma olen alati tahtnud oma vanemate vigadest õppida ja ise paremini teha või vähemalt üritan. Kellegi süüdistamine ju ei aita. Pigem tee ise paremini. Me oleme tänaseks laste isaga eri teed läinud ja kuigi ka minu jaoks on lapsed nii minu omad, siis ma surun end tagasi ja tean, et pean neid siiski isaga jagama, kuna see on lastele parim. Ka seda olen kogu aeg öelnud, et lastele teisest pahasti rääkida ei tohi. Lastel on õigus ise inimest tundma õppida ja luua oma kogemuste baasil oma arvamus. Mulle näiteks nende vanaema ka ei meeldi ja see on minu kogetu baasil, aga ma ei räägi nendele seda, sest nende jaoks on ta võibolla tore ja hea. Vahele läheme siis, kui keegi lastele halvasti mõjub. Vabandust, proovisin lühidalt, aga läks nii. Aitäh!
Näed, tuleb välja, et isegi neist... nii-öelda sellistest joodikperedest, kus, mis, millest me ennem rääkisime, on võimalik, tuleb teitsa toredaid inimesi kasvab välja.
Ja, sellepärast,
kõik et... ei ole veel kadunud.
Ja vahel ma olen mõelnud, et võibolla see sama asi, noh, kas nendel joodikperedel, eks ju, kus laps näeb seda, no see on nõme sõna, eks ju.
Võtsin uue väljand.
Uus väljand, jah. Aga kus laps näeb seda pealt ja see hirm ja võibolla see teadmine, et ma ei taha mitte kunagi niimoodi elada ise.
Ja.
Aga need on siiski erandid. Et need on
ja,
siiski erandid.
Võibolla tõesti, jah.
Et me tuleme ikkagi selle sama mustriga paraku tihti ja kanname seda vanematelt saadud pärandit või kaasavara endaga kaasas ja tassime ja viime seda edasi oma ellu ja oma lastele ja noh, see on jõhker. Oi,
no nii.
Ma kurk kuivas ära praegu selle rääkimisega.
Siin ütleme, selle kuumaga kõik kuivabki, mul on selline
kuivab,
aga meil õnneks sinu konditsioneer, nii et...
Ja meile saab kirjutada siis suhtes@starfm.ee või siis Facebooki. Läbi Facebooki chati ja meil on stuudios telefon 63 66 200 ja me räägime siis täna teemal, ma jäin oma ema ja isa tüli vahele.
Sa kuulad raadiot Star FM. Eetris on raadiosaade Suhtes.
Kuus, seitse, kaheksa, kaheksa, mis asja ma nüüd ütlen, 63, 66, 200.
6, 7, 8, 9, 10,
10 11, 12, 12, 12. Nii, aga...
Aga tegelikult oli hoopis 60...
3, 66, 200. Jaa. Mitte 6, 7, 8, 9.
Palju ma olen seda, üle aasta seda saadet teinud, mul ikka jää see telefon
ei,
meelde.
Ei, jää, jah. Mul
ja,
on...
ei, ja sa ise ka vaatad.
Jaa, ma ise vaatan ka alati, sellepärast,
aga et mul tõesti ei jää. Meelde, siis?
Vaatame, ei ole enam harjunud tegelikult numbreid meelde jätma, telefoni numbreid. Jaa. See on sellest ja näed, mälu läheb kohe nagu ära.
63, 60,
6, 200.
Tšau, nägemist, kuidas jaa. See võimalik on.
Jaa.
Ei tule lihtsalt.
Lihtsalt ei jää meelde.
63, 66, 200.
Jah. 63, 66, 200.
See järgmine, me hakkame järgmine saade tegema mälutreeninguid sinuga koos siin.
Jah.
Jaa.
Peakski võtma,
ja enne saade õppima kirja pähe ja siis jutustama selle ümber.
Ja, et,
see oleks uus süsteem ja siis me võiks telefonimängu teha üldse niimoodi, et nagu inimesed kuulavad ka, mis me räägime.
Ja peavad ümber jutustama, elistama ja. Meile ümber jutustama, ja. Mida me rääkisime.
Jaa, täpselt.
Võt, see oleks üks tore saade.
No, võt, ja kõige, see, kes kõige paremini jutustab, see saab auhinna.
Ja.
Ja auhinnaks on reis läbi Lasnamäe.
Kahele.
Kahele.
Ja see, kes nagu kõige rohkem mööda paneb ja kellele mitte midagi ja. Meelde ei jää, see läheb mälukoolitusele või see on mälutreening. See läheb
mälukoolitusele, jah.
Mm-hmm. Meiega koos.
Või saab trahvi hoopis.
Või saab trahvi. Ei, tema aga, teeb selle mõtle, reisi ei, nendele kahele.
Mõtle, kui hea mäng oleks selline, et sa kas võidad, kui sa sinna keskele jääd, siis ei ole hullu, aga kui sa kaotad, siis on mingi nagu, noh, kuidagi kehvasti läheb mingi asi. Noh, peab maksma midagi või saad trahvi või...
No siis nad ei elista, mäluainid ei elista.
Ei, aga vaata, kui põnev mäng on, aga sa võid võita ka selle võrra rohkem.
No seda jah.
See nagu alati, see on nagu elu, vaata, kerge risk peab alati olema.
Jaa, tähti selle võid, tähti selle osavõtt.
Seda küll. Ja siis, noh, võt, näed, suhte saate uued mängud.
Jaa, meil on sellised, oleks sellised suhte mängud, aga ei, meil on hoopis teised mängud.
Meil on teised mängud.
Meil on mälu mängud. Ja.
Võiks tulla uues, siis tuleb suhte saate mälu mäng.
Jaa.
Ja.
Nii, võtan kirja.
Aga on sul seal?
Jaa.
Vaatame, jah.
Nii, tere, jälle minu teema. Kasvasin peres, kus mu isa lõi oma pere ämma Maija. Lõi oma pere ämma Maija ja ootas 30 aastat oma ämma surma. Oh, juba algab nagu uuds film.
Oota, ta tõi oma ämma Maija?
Ei, lõi oma pere sinna ämma Maija ja siis ootas 30 aastat seda ämma surma, et maja endale saada.
Lõi oma pere ämma Maija?
Jaa, niimoodi on kirjutatud. Nii. Minu vanaema oli nõudlik. Ja soovis, et minu isa kodustes töödes kaasa aitaks. Paneks puid riita, niidaks muru, hoiaks kodus elementaarset puhtust ja nii edasi. Vanaema armastas ka alkoholi ja oli purjus peaga eriti sõnakas. Minu isa oli aga laisk ja lohakas. Iga kord, kui tulid uued talvepuud, läksid ema ja isa tülli ja isa kolis oma isa juurde. Kui puud olid meie poolt riita pandud, siis tuli isa koju tagasi. Pidevalt oli näägutamist ja ma mäletan üht tüli, kus isa kolis 3 kuuks välja ja selleks, et koju tagasi saada, hakkas minuga manipuleerima. Ma olin siis 13 aastane. Isa hakkas tavapäraselt rohkem taskuraha andma ja töötles mind, et vanaema ja emaga lepitamiseks teed siluksin. Mina naiivne muidugi siis seda ka tegin. Kokkuvõttes oli meie elu selline, kus lihtsalt oli kogu aeg vingus, kus isa lihtsalt oli, kogu aeg vingus ja kodus mitte midagi ei teinud. Kui vanaema mõned aastat tagasi suri, tuli isa töölt ära ja jäi eelpensionile. Siis hakkas tema unistuste elu. Ema tegi kodutööd, koristas ja käis tööl ning isa ainult pikutas teleka ees ja sügas mune. Ise tugevalt ülekaaluline. Rääkisin talle kogu aeg, et palun käi vähemalt jalutamaski, et muidu saad insuldi või infarkti ja lõpetad hooldekodus. Saigi oma unistuste elu. 1,5 aastat nautida ja nüüd juba 4 aastat hooldekogus, sest sai insuldi ning kaotas nii liikumis kui ka kõnevõime. Ja seda 65-aastaselt. Selle kohta saan öelda, et karma. Ise muidugi seda väga suure traumana ei tunne, sest lapsepõlv oli suuresti ikka ilus, aga oma mehega pidev näägutamine on küll külge jäänud, sest ka temaga tuleb enne mitu päeva asjadest rääkida, kui need lõpuks tehtud saavad. No võt, see on, et kui need asju ära ei lahenda, siis sa ikkagi hakkad astuma samasse ämbrisse.
Aga ikka hakkab ikkagi sellest, et kellegile meeldis napsutada ikka.
Jah, kellelegi meeldis ikka napsutada.
Napsutada. Kerge sükka naps käis alati kuskilt läbi, siis on mõnus sükka, ai jaa.
Jaa, et eile just... olin kooliga seotult ühel seminaril ja siis seal oli ka see sama asi, et miks, no see on pidev teema, eks ju, naiste puhul näiteks, miks ma astun kogu aeg samadesse ämbritesse.
Aha.
See on see, et sa ei ole neid tundeid enda sees tunnistanud. No,
ja
mis,
või välja elanud.
Ja tunnistanud, aksepteerinud ja nagu no, selgeks teinud endale. Et miks üks asi juhtus ja sa satud teise suhtesse ja juhtub täpselt sama asi ja nii edasi. Et inimesed ei taha oma tundeid, nad ei julge neid tunnistada ja nad ei taha neid tunnistada.
Tegelikult on üldse hea vaata, kui sa ühest suhtest ka lahku lähed, et sa teed selle endal korraks selle nagu, ma ei tea, kas nutad tühjaks või midagi nagu, teed sellise leina hetke, mingi hetk, sest kõigel peab olema nagu sükke
aeg, oma aeg.
Keha ja vaimu nagu, peab aru saama, et selline algus ja lõpp, millal üks algus ja teine nagu lõppes ja kui midagi tõesti lõpeb, siis tegelikult on need tunded okei enda sees korraks nagu läbi elada, aga ma saan noh, see tänapäeval seal meil maailmas siin kõik püüavad olla hästi tugevad ja tublid, et ja näidata, kuidas me saame ja meil ei ole nurkus ja ka mitte midagi lähme, et samas me oleme kõik jumala eest inimesed ja nõrk on vahepeal olla ka okei. Ja vahepeal endast lihtsalt see sodi välja nutta on ka kõige lihtsam variant, kuidas saada nagu
emotsioone vabastada
mm-hmm. ja kehast, et ma tean, et on üks kuulus film Mehed ei nuta ja väiksena õpetati meid ka niimoodi, et mis mees sina siis oled, kui sa niimoodi nutad, et
mine tüdrukutega mängima.
Ja mis on tegelikult loll.
Ja see on jumala loll.
Aga et ses mõttes, et kui see nutmine juba meile mõeldud on, siis natuke vahel, võibolla vahepeal on vaja nutta, noh.
Pisara kanaleid tuleb ka puhastada.
Jah, täpselt, võtun tolmu täis kogu kirjati sõnal.
Jah.
Mul on klahvpillid sama.
No võt, sa pead vahepeal nutma seal pillide ajal. Termikas on neid lugusid küll, ja. Ainult sina võid mu maailma muuta. Selle ajal tõmba selline pisara soolo.
Mul on uus lemmik, on trammipeatus, see tõmbab tõesti pisara. Ja.
Trammipeatus on ilus lugu, aga kas sa raudtejaama oled kuulanud?
Jaa, see on ka väga ilus.
See on väga ilus.
Ja. Ütleme, Jaagup on teinud.
Jaa, ja surmav suudlus oled kuulanud.
Vaat see mulle ei ole nüüd.
Täna kui koju sõidame, siis ma lasen sulle seda.
Vaatame see on üks, neil on vist mingi 16 plaati või neil on nii palju, et ma arvan, et Jaagup ise ka ei tea, mis lugusid.
Ma arvan ka, et ta ei tea. Ja siis on veel mega äge lugu on nendel igatsus teeb nii.
Jaa.
Seda tead?
Jaa.
Väga hea. Seda ka nad ei mängi väga.
Tead, ei jõua mängida, meil on...
Ikka uhad, kui ma Karmenit ja...
Ei, võiks...
Karmen välja.
Ei, meil on... Vaata, tegelikult võiks niimoodi olla, et võtad kõik lood ja mängid algusest lõpuni, et kõik 16 plaati läbi, et on päev.
Terminaatori päev.
Võtad ja kaks päeva üks selline festival. Võt, see oleks juba midagi... Vahepeal nagu paned 2 tundi jutti, siis on mingi tunnine paus.
Jaa, saad aru, selline fester on, et on Terminaatori päev, siis on Smilersi päev, nendel on sama palju plaate, eks ju. Smilersi päev ja siis on...
Ma tea, kas Tukik Stardil on nii palju lugusid või on nii vist ka neil on ka
Nendel on ka ikka tohutult palju lugusid ja siis võibolla Tukik Stardi päev. Ja kes veel päev ära täidab? No Ivo Linna.
Jah.
Anne Veski.
Jah.
Marju Länik.
Jah.
Ja ega siis rohkem neid päevi ei tulegi, siis esineb korraks Nublu ja siis tuleb 5 miinust ja...
No neil ei ole, nii mammut bandid veel ei ole. Aga võt, ühesõnaga, ideid.
Ja, festivali korraldajatele.
Täiesti vales kohas selle suhte saatega praegu.
Oleme, jah. Me tegelikult räägime täna sellest, et me jäin oma ema ja isa tüli vahele. Aga
ema isa.
Jaa. Aga vahepeal peab meelelahutust ka olema. See oli nagu muusika pala meil, ütleme siin vahepeal praegu.
Vahepeal peab Eesti artistega kiitma, ei ole midagi.
Peab, jah. Ja üleüldse praegu muide kõik kontserdid ja Eesti rahvale lihtsalt selline üleskutse. Et ma tean, et paljudele kontserditele, mis on ütleme sellised, kus tavaliselt inimesed käivad ja väga popid üritsid ja nii edasi, on pileti müügiga keeruline. No esiteks võibolla inimesed on, ma ei tea, vedelevad rannas, praegu ei ole, või siis on nad kuidagi saanud kuhugi ikkagi reisima minna ära ja pannakse jälle raha sinna, aga toetage praegu Eesti artiste, sest kui jälle kõik läheb kinni siis nad istuvad jälle kodus, et las nad vähemalt teenivad praegu suvel, et minge Eesti üritustele, käige Eesti artistide kontsertidel, käige teatri etendusi vaatamas, mina soovitan näiteks,
tead, mitte ainult raha pärast, meile lihtsalt meeldib
mängida, aga mina lähen järgmisel laupäeval teatrisse vaatama ajateatri sellist etendust nagu Nõid. Indrek Hargla kirjutas selle. Ja no ma tean, kui Indrek Hargla midagi kirjutab, siis ta kirjutab alati sinna minu perest ka. No,
Timmeri elus on kultuuri.
Timmeri elus on kultuuri ja Timmer on sinna kultuuri sisse pandud ka. Nii et minge vaatama ajateatri etendust Ohtu mõisas. Nõid on päriselt soovitan, ma arvan. No lihtsalt sellepärast, et...
See räägib sinust.
Natukene minust, ma arvan, küll on seal. Ja. Mulle helistati ja öeldi, et sa pead seda nägema. Aga Indrek Hargla asjad on alati ägedad, nii et ma soovitan. Vot nii, nüüd me oleme teinud väikese kultuurinulga ka ja kutsume üles siis kõik inimesed päriselt toetama Eesti kultuuri. Teeme väikse pausi. Tead, mis praegu mõtlesin.
Räägi ära.
Mõtlesin praegu
räägi
nii,
sõbrale.
Et... Räägi sõbrale.
Onu kuulab sind.
Okei. Tead, et isegi mul River ütleb kodus seda, et kuule, las onu paneb sulle.
Ja siis see paneb, aru, see onu nali on päris hea.
See on päris hea nali.
See on päris hea.
Ja.
Kõik alguses keegi saa aru, mis värk sellega on, aga kui sa ütled ikkagi, et tule onu Renega kaasa, siis... Ühesõnaga nii, tavai. Ma olen valmis. Räägib.
Ma mõtlesin, et praegu ikkagi natuke võibolla sellised mõtlevad vanemad, eks ju? Noh, kellel on juba lapsed suured ja nii edasi. Nii. Kellel midagigi ajukurdude vahel ikkagi liigub.
Jaa.
Võisid mõelda päris suure hirmuga saate alguses, et neid kirju...
Et mida...
kirju kuulates, et ega minu lapse
ja. Aga ei, no, eks, see, ma arvan, et sa... sinna ei ole mitte midagi teha, vaata, kui me saame nooremalt vanemaks ja meil ei ole seda know-howd nii-öelda, know-howd neid, ehk siis eesti keeles teadmisi siis ega tegelikult ega ei saagi kedagi süüdistada, et
ei
ega
saa,
me kasvatame iga väiksed junni nii nagu oskame
mis on põhjeline, lihtsalt... et ka need, vaata, kus sul on hästi palju etteheiteid oma vanemate Läinu, siis tegelikult tuleb aktsepteerida ja mõelda, et nad on sulle elu annud, nad on annud endast parima, nii nagu nemad oskasid, nad ei osanud paremini.
Ja sa oled kuugi maani juba jõudnud ja sa oled elus. Ülejäänd on su enda teha juba. Et siis mõttes, et kui sa kogu aeg leiad ka põhjust, miks viri seda vinguda, et nagu, oi, mul oli nii palju... Ei ole vahet.
Ei ole vahet, jah.
Kõik tuleme mingite haavadega kuskilt sõjast.
Jah, ei ole kedagi, kellel tegelikult ma arvan, et oleks olnud nagu päris selline, ma ei tea, pullarbi lapsepõlve. Et ikkagi on kõigile omad mingid jamad, ja, on kõigile oma pagas.
Kõik, kust on see vanemate või kellegi teise või kooli ja, või midagi poolt nagu tehtud.
Ja kool eriti.
Oi jumal.
Et aga tuleb ikkagi nagu aktsepteerida seda, et nemad teistmoodi ei osanud ja see eluaegne süüdistamine ei vii mitte kuhugi, siis sa lihtsalt elad seda terve elu läbi. Et parem siis, kui sul on haavad, siis hakka selle teemaga tegelema, mine teraapiasse, lahenda ära ja see, et ma annan andeks, see ei aita. Et see on selline võtame sen asendi ja anname andeks, et see ei aita, see tegelikult ei ole teraapia.
Aga kuigi andestamine on
ilus asi ja kõik, aga sa ei saa, noh, lihtsalt kui sul on sellised mingid päris traumad olnud, siis see andeks andmine ei aita sind, sa peab neid traumasi ikkagi nagu lahendama, endega tegema.
Jaa, vahel on, võib-olla vahel on ju ka lihtsamad asjad, ei pea olema mingi reks trauma, siis on andestamine õige.
Siis on andestamine õige koha peale, aga lihtsalt see ei aita, kui sa terve elu kannad vimma. Ja mis on ka veel, eks ju, et on ju neid inimesi, kes oma vanemate peale viha kannavad, täiesti seda viha.
Oi, et siis, üldse on inimesi palju, kes kannavad viha.
Jaa, viha
paljudele meeldib.
Jaa. Paljud kohe vihkavad teisi suga, inimesi.
Me oleme aastaid juba tülis. Kus sa viitsid aastaid, kellega tülitsed, et sa ei näe? Kui mõni on lihtsalt emme, vaata, siis sa lihtsalt ära suhtle ongi kogu maus, aga selles mõttes, et nagu, kus sa vajad näeb, me oleme aastaid tülis.
Ja lihtsam on nagu see, et tunnistada või oma neid tundeid, saada aru, miks need sul on tekkinud ja siis lõpetada ära see teema endaga, et oma nende tunnetega, aga kanda endas mingeid selliseid emotsioone, et oi, ma vihkan oma ema või ma vihkan oma isa ja ma ei suhte temaga ja aastaid ei suhtle ja nii edasi. Sellel on ainult üks tulemus, see teeb teid haigeks.
Ma võtsin, vaata, tavaliselt kui elus on niimoodi, et sa tavaliselt on, et on hea rääkida enda kogemusest või on nagu parem rääkida enda kogemusest, kui sa oled selle läbi teinud. Mm-hmm. Siis võiks ka niimoodi, me võime näiteks täna peale saadet teha niimoodi, me läheme tülli oma vahel. Mm-hmm. Ja siis me oleme mingi nädalakese tülis.
Mina ei saa, mina helistan sulle juba mingi 3 minuti ei. Pärast, nii kui sa oled mu maja eest ära sõitud, siis ma helistan, et rings ma ei taha tülis olla.
Ei, aga me peame katse tegema, läheme tülli millega pärast ja siis mõlemad on vihased ja siis vaatame, kuidas see on nagu mõjutanud meid
nädala. Aga mina ei lähe niimoodi.
Ei lähe,
ma ei lähe, jah, mul ei tule seda tunnet sisse.
Sõida natuke liikluses ringi, see tuleb kohe.
Mul võib olla see, et kui keegi nagu halvasti käitub minuga, siis ma pettun.
Ja.
Sest et inimesed, keda ma olen usaldanud ja kes on minu sõbrad ja kui inimene käitub halvasti, siis ma pettun ja ma olen kurb,
kõige...
aga ma ei ole nagu vihane ja tülis.
Aga see on minu meelest isegi hullem. Vaata, kui see teine inimene nagu pettub sinust, sa ei saa, et see teine inimene ei saa nagu vihaseks su peale. Ja,
mina ei saa.
Vaata, seal ei teki konflikti, see pettub, nagu kui sa saad aru, et sa tegid talle lihtsalt haiget, et pettus sinust, vaata, see mõjub palju rängemalt, kui ja. See, kui keegi paneb hullu, aga karjub su peale või mis
Ja, ei, mina ei karju ja ei pane hullu ja ma ei tunne viha mitte kellegi vastu, et mul on siin ka sõpru või sõbrannasi, kes on nagu ikka täistropilt käitunud
ja.
Ka siin avalikult ja nii edasi, et aga ma ei kanna viha, ma ei ole vihane, ma ei, iga üks käitub nii nagu tema käitub, tema on selline inimene ja teeb nii, mina nii kunagi ei tee, mina ei ole selline inimene, aga ma pettun ja vaat see pettumus on nagu kõige valusam asi või nagu
Ma arvan, et on teisele inimesele võibolla nagu, vaata, ma ütlen ka, igas vaata tülis on see, kui ei teki seda reaktsiooni, siis on palju lihtsam seletada asju, vaata, kui sa kohe üle ei põle, ka üle ei kee, aga vaata, nii kui inimesed hakkavad karjuma oma vahel, siis kaob see...
Kõige nõmedam on tülide puhul minna emotsioonidesse, just.
Ja, siis kaob see nagu point ära, et seal ei teki enam diskussiooni nagu teine teise vahel, vaid seal on lihtsalt mingi...
Ja seal ei ole enam see, et sa tegelikult ei too välja asju teises inimeses, vaid ise endas. Sa näitad, milline sina
siis
oled.
Siis sa hakkad juba, vaata, aga siis hakkab juba selline võimuvõitlus, vaata, kui hakkad karjuma. See on selline...
Või selline solvamine või halvasti...
Kes jääb peale.
Ja, või halvasti ütlemine.
Ja ta ei pea isegi solvamine olema, aga ta on ikkagi nagu see intensiivne karjumine.
Aga mina olen kuidagi seda meelt, et ma ei ütle kunagi välja asju, mida ma hiljem kahetsen. Ma ei ütle teisele inimesele kunagi sellised asju, mille pärast mul pärast ei oleks võimalik temaga suhelda.
Ja
et mul oleks pärast nagu piinlik või kogu aeg torgiks mind, et ma ütsin talle niimoodi. Mm-hmm. Ma ei ütle never sellised asju, et see on kuidagi, see on juba aastaid mu sees, et ma ei käitu nii. Mm-hmm. Ja ma ei ole vihane. Inimene võib olla nii trop kui tahes, aga ma ei ole vihane. Ma lihtsalt olen kurb, et ma olen ise olnud loll ja sellist inimest usaldanud.
Jah, seda küll, aga tead, alati kuidagi tunne ära vaata inimeste
puhul,
kes on üks või kes on teine või mis iganes.
Ja sa ei tule selle peale, et inimene võib teha nii. Eks meil on kõigil tead, olnud elus neid olukorde.
See on jälle see, et kui sa ise ei peta vaata, siis sa ei oska petta
vist karta ka. Just, ja see ongi. Ja kui sa ise ei käitu tropilt, siis sa ei oska ka arvata, et teine võib niimoodi
Samas,
teha.
Samas, kui sa tead, võibolla kellega oks me oleme täielikult tropid.
Mis on ka okei. Jah, mis siis teha,
Mina olen tropp ja sina oled tropp ja...
Jah, kahekesi astuvad tropp ja tropp. Ei tohi toolil tukkuda.
Võt.
Jah, aga miks me seda juttu siin praegu kõik räägime, siis sellepärast räägimegi, et oleme juba sujuvalt üle läinud järgmisesse saatesse.
Just.
Ja me oleme küll rääkinud seda mingit sõbrannade tüli ja sõprade tüli ja mingit seda teemat, aga võtame selle, kuna seda ikka jõuab siia meieni ja kuna ka inimesed kirjutavad, et võiks ka sellistel teemadel rääkida, siis meile tuli ettepanek, et me räägiks just sõpruse teemal ja võtame, et ma ei mõista, miks mu sõber minuga nii käitus. Vot see võib olla whatever. See võib olla see, kui su sõber on, ma ei tea, sul naise üle löönud või rahaga
siin... Käitunud nagu täielik tropp.
Või käitunud nagu täielik tropp või jätnud su mingis olukorras abita või...
Või mõnitanud siin teiste inimeste ees.
Mõnitanud teiste inimeste ees, rääkinud sinust seljadaga võibolla halvasti.
Maganud su emaga.
Ma ei tea... Ja laenanud raha ja kadunud ära
ja.
Annud tühja lubadusi meelitanud sind kusagile, millest sul on pärast tagantjärgi mingid ebamugavad või ebameeldivad olukorrad, eks ju, noh, mis iganes teemad, kus sa ei mõista, miks sinu sõber sinuga niimoodi käitus.
Pange juba teele.
Ja kõik võimalikud lood siis, mis iganes teiega on elus juhtunud, siis meie oleme väga tänulikud nende lugude eest. Ja ikka räägime siis selle üle, et kui te tahate meid järel kuulata,
siis
ja Spotify suhtes saad, et saab kuulata järel nii
Star FM-i kodulehel kui Spotify's.
Spotify's
kui
see televiisorist ka saab televiisorist saab ka,
kuigi me ise ei tea, kuidas sealt vaadata, kui kuulata seda.
Aga seal on vist see raadiate all on. Seal on mingi app on raadiot, eks ju. Et tänapäeval on ju kõik asjad igal pool olemas, et saate järel kuulemisse minna. Meie käest küsitakse ka, et miks mingi aasta tagasi mingid saadet kusagil üle veel ei ole. Me ei oska sellele vastata, sellepärast, et tegelikult meie ei tegele kodulehega.
Ja me vahepeal oleme isegi edastanud need võtmesõnad edasi.
Ja, aga öeldakse, et kõik on olemas ja kõik on tegelikult üleval.
Ja aga kuigi ma ütlen ausalt, ma ise proovisin ka ükskord otsida, ma ka ei saanud leidnud neid üles, neid vanemaid saateid sealt Star FM-i kodulehelt.
Ja, aga siis kirjutage Star FM-i kodulehele.
Ja.
Et sealt te saate adekvaatse vastuse, et meie ei oska öelda, meie ei halda lehte. Vot nii, et siis, mis me siis soovime? Kus sa täna mängid?
Meil on täna nüüd, kus kõikidele Terminaatori sõpradele, siis meie oleme poistega. Meie oleme meestega. Meil on Võhmas.
Oho, okei, liha kombinaat oli seal vanasti.
Ma, ta ei oska kaasa rääkida, aga
kindlasti toredad inimesed tulevad kohale ja teil on äge pidu.
Või siis endistele liha kombinaati sõpradele võite ka tulla.
Jah. Ja ümbruskonna inimesed ka tulge. Ja meie siis paneme teile südamele, et sellel samal teemal, et ma ei mõista, miks mu sõber minuga nii käitus.
Pange meile juba kirjad teile.
Jah. Ja suhtesed starfm.ee. Hoidke siis, kuna väljas on nii kuum ja palav, siis hoidke oma tervist, pange midagi ikka pähe ja vaadake, et lastel oleks mingid mütsid peas, sest päikese piste on varmas tulema ja kui on päikese piste, siis on üks asi, millega kohe saab hakkama, päriselt ka soovitan, sest see töötab, ma olen päästnud väga palju inimesi sellega, kuklasse kas täiesti jääkülma vett lasta või jääkuubikut, neid tuleb hoida kuklas, siis saab päikese pistest jagu süda paha ja kõik kui inimesel on pilt hakkab eest ära minema.
Ja no beebisid üldse tegelikult pigem ei hoiaks päikese käes.
Võt nii, aga ilusat, mõnusat...
Ei tohi hoida.
Ei tohi. Ilusat, mõnusat, lahedat
suve
ja sooja päeva teile.
Nautige, kõik head ja nägemist.
Tšau.